Материнське питання.
Як проходить вакцинація у різних європейських країнах? Які країни відкриті для туристів з України і, зокрема, з Криму? Як виїзні обмеження, що запроваджені Росією, вплинуть на відпочинок на півострові? Все це обговоримо у найближчі хвилини у програмі «Кримське питання». Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Це програма «Кримське питання». Також нагадаю, що ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалі», а також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви зателефонуєте нам з Криму, то цей номер телефону для вас. Якщо з материкової частини України, телефонуйте 044 490 29 05. Також телефонуйте нам у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 вечора. В інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Ще раз вітаю, Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Про що будемо говорити сьогодні? Інституції Європейського Союзу 20 травня врешті узгодили так звані паспорти COVID-19, щоб організувати подорожі. Рішення формально названо «Цифровий COVID-19 сертифікат ЄС» і спрямоване на послаблення обмежень у пересуванні між країнами Європейського Союзу у туристичний сезон. Про це повідомляє сайт Радіо Свобода у матеріалі «Усе, що вам треба знати про сертифікат вакцинації від COVID-19 ЄС». Про що ж домовилися? Цифровий сертифікат набуде чинності одним із трьох способів. Перше – за допомогою повної вакцинації, друге – ПЛР-тесту, взятого за 72 години, чи тесту, який доводить наявність антитіл, узятого протягом останніх 6 місяців. Це третій варіант. Оскільки питання здоров'я належить радше до компетенції держав-членів, аніж до ЄС, деякі держави-члени зможуть також приймати тест на антигени, взятий за 24 години. Навіть якщо особа є повністю вакцинованою, вона все ще може бути змушена пройти ПЛР-тест перед подорожжю, адже досі не ясно, чи можуть переносити вірус вже щеплені люди. Чи це скасує карантин та інші заходи під час переміщення між країнами ЄС? В ідеалі так, але гарантій немає. Це насправді було одним з головних каменів спотикання між Європарламентом, який стверджував, що сертифікат повинен звільнити власника від додаткових тестувань і карантинів, і державами-членами Європейської ради, які досі стурбовані щодо зростання кількості подорожей, нових штамів та четвертої хвилі коронавірусу восени. Зрештою, певного компромісу досягнули. Держави-члени повинні утриматися від додаткових заходів, якщо не виникає потреба захистити здоров'я громадян. Якщо країна встановлює карантин, вона повинна його пояснити епідеміологічними даними з Європейського центру превенції і контролю захворювань і сповістити Брюссель та інші держави-члени за 48 годин до впровадження. Тому все одно краще регулярно перевіряти новини напередодні літнього відпочинку. І тепер та інформація, яка безпосередньо стосується громадян України. Рада Європейського Союзу оновила рекомендації про в'їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в'їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за 2 тижні до поїздки. При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це вакцини Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. Крім того, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні 2 тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей. Також Європейська Рада запропонувала використовувати механізм екстреного гальмування, тобто заборони на в'їзд із країн регіонів, де відбувається різкий сплеск захворюваності, особливо новими штамами вірусу. Рекомендації Ради, зрештою, не є юридично обов'язковими, і остаточні рішення залишаються за країнами-учасницями ЄС. І ще одна інформація, на початок її озвучу. Так звані паспорти вакцинації від коронавірусу для закордонних подорожей попередньо запрацюють в Україні з 1 липня 2021 року. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на нараді за участі президента України Володимира Зеленського. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запуск ковід-паспортів планують синхронізувати з відповідними процесами у Європейському Союзі. От тепер будемо говорити. Першим, кого ми запросили до нашої розмови, це Андрій Волянський, український лікар-вакцинолог, імунолог, співробітник Інституту мікробіології і імунології імені Мечникова. Пане Волянський, вітаю вас.
Вітаю вас.
Хотілося б від вас почути, що взагалі зараз відбувається у світі з цією хворобою і з цією пандемією? Зменшується кількість захворювань? Що кажуть медики? Як мутує? Що взагалі відбувається? Чи зменшується цей зменшується вплив цього вірусу на людство? Чи є якийсь вже просвіт, і ми можемо знати, коли, зрештою, ця хвороба буде подолана?
Олександр, я внимательно слушал ваш релиз, и вот вы дали очень много важной и актуальной информации, в том числе и в отношении паспортов и в Евросоюзе, и в Украине. В ответ на ваш вопрос я добавлю следующее. А закончится ли пандемия в каком-то ближайшем будущем? Потому что мы видим самые разные прогнозы, что 2022 год, а возможно, и третий, это будут еще пандемические годы, но реальность такова. Европа уже практически на исходе эпидемического процесса, Западная Европа еще и вакцинируется, и по сути во многих странах уже эпидемический процесс сходит на нет. Это и Западная Европа, и Восточная. В Украине мы тоже видим резкое снижение заболеваемости и количество летальных исходов в последние дни около 200 смертей в сутки. Это, безусловно, неприятные и трагические цифры, но это не 400, которые были месяц назад, в конце апреля. То есть однозначно улучшение эпидемической ситуации, оно есть уже сейчас, даже в непривитой Украине.
А чем, до речи, вы повязываете вот это покращение эпидемиологической ситуации?
Это, если мы говорим про Украину, то это создание коллективной защиты за счет естественной заболеваемости и начала летнего сезона, потому что высокая инсоляция и более высокая температура – это тоже факторы, которые мешают распространению вирусной инфекции. И два слова о вакцинации. На сегодня вакцинировано одной дозой примерно 3% населения Украины. Это крайне мало. Второй дозой, но еще совсем-совсем мало, там даже менее 1%. Но, тем не менее, это тоже защита, еще не коллективная, но она важна для привитых. То есть эти люди в большинстве своем, они защищены от инфекции, от ее тяжелых форм, от смерти. А в Евросоюзе там есть, например, страны-лидеры, это Великобритания впервые, не в Евросоюзе, в Европе лидер Великобритания, Венгрия, Сербия. Это те страны, где одна или две дозы уже введены 40% и более.
Ви говорите лідери щодо вакцинації, да? Тобто не щодо захворюваності, а щодо вакцинації.
Ну, по заболіваємості лідери, опять же, Венгрія і Чехія, і в цілому країни Восточної Європи, де вже достигнуті рівні більше 2,5 тисяч летальних ісходів на мільйон жителів. І от, к примеру, в Чехії, це країна, де не дуже швидко вакцинують, але вони вже отримали естественну защиту, уже выработался в стране коллективная защита за счет естественного заболевания.
Угу. А пане Андрію, а скажіть, будь ласка, оцей вірус, як він себе поводить? Він слабкіше, може імунна система людей, людей, я в сенсі всіх людей, да, намагається, адаптується до нього, да, знає вже, як з ним поводитися. І тому відбувається так, зменшується кількість захворювань і так далі.
Ну от, смотрите, 100 лет назад мир был в состоянии иной пандемии гриппа, H1N1, так называемая испанка, которая унесла больше жизни, чем Первая мировая война. И тогда это было абсолютно новое заболевание за счет резкой мутации, и человечество не было знакомо. Для нас на сегодня этот вирус, он по сути обыденный, хотя пандемия 2009 года, она тоже была вызвана очередной модификацией этого же вируса H1N1. И очень понятная параллель. С коронавирусами мы тоже общаемся в течение всей нашей жизни, мы с ними многократно знакомимся, но тут приходит абсолютно новый вариант, пандемический, люди с ним не знакомы, массовая заболеваемость, высокая летальность, но это все приведет к тому, что с помощью, естественно, заболевания вакцинации мы адаптируемся. И год, два, три, и это будет уже абсолютно рутинное, нетяжелое заболевание.
А на вашу думку, чи цей вірус, він залишиться з людством, навіть там за рік, два-три, навіть після того, як буде значна кількість людей вакцинована і перехворіє на цей вірус?
Ну, віруси живуть своєю життю, тобто вони можуть, я зараз говорю, наприклад, о вірусах з одного сімейства, наприклад, коронавіруси. От ми в течение життя многократно з ними зустрічалися, але ми просто цього не знали, тому що не було аналізів, не було розшифровки. И этот вирус, он тоже займет какое-то свое место в этой нише. То есть, возможно, он будет вытесняться более мощными вирусами, но он остается с человечеством навсегда, но теряет эту свою высокую пандемическую опасность.
Угу. І ще таке запитання. От воно пов'язане з тим, з цими, так би мовити, паспортами вакцинації. А на вашу думку, да, от цей паспорт вакцинації, як довго він буде тривати? От давайте так, я поставлю спершу таке питання. Як довго триває захист від вакцини, яка надається вакцину від цього коронавірусу?
Смотрите, вот... Мой ответ будет противоречить во многом на сегодня общепринятому мнению. Защита длительная и после естественного заболевания, и после вакцинации. То есть это год и более. То есть то, что мы часто слышим о нескольких месяцах защиты, это неправдивая информация. Я не хочу погружаться в глубинные монологии. Вот, основной тезис – это то, что антитела долго не сохраняется. На самом деле они не сохраняются долго, и они не являются единственным значимым критерием защиты. То есть их может быть мало, но тем не менее мы после заболевания или вакцинации все еще мощно защищены. И очень важная ремарка. Вот это то, что вы давали в релизе информации. И вот вы снова сказали вакцинальные паспорта. А Европа вводит не вакцинальные паспорта, а ковидные паспорта. И вы же очень четко сказали, что равные права...
Цифровой COVID-19 сертификат ЕС, если дословно. Да,
да, да. Да, да. И в нем равноправны и те, кто вакцинирован, и те, кто переболели, или те, кто сдали негативный тест. В Украине постоянно поднимается вопрос вакцинальных паспортов, и я уже в этом вижу некоторую дискриминацию. То есть, если ты вакцинирован, то ты имеешь право на перемещение, например, и на какие-то социальные льготы. Если ты переболел или ты сдал тест, то вот как бы ты ущемлен. Но я думаю, что в ближайшие недели этот вопрос будет решен. Но действительно, возможна синхронизация, потому что Евросоюз с 1 июля эти паспорта вступают в силу. Там единственное, что они дают еще 6-недельный период для того, чтобы отдельные страны смогли это все у себя легализовать.
Да, ну, оскільки по-різному, да, все ж таки, країни, і в тому числі Європейського Союзу, вони опинилися в різних ситуаціях, і хтось готовий, хтось не готовий, і про це також окремо йде мова. Я зараз зацитую, що не тільки Михайло Федоров щодо цього паспорта, але й Ольга Стефанішина, вона раніше говорила, що українські, цитую, сертифікати вакцинації, вони відповідатимуть стандартам ЄС і дозволять відновити подорожі мешканців України до країн Євросоюзу. Про це вона говорила під час візиту у Брюссель. А віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. І за словами віце-прем'єрки, в Україні повністю готова вже IT-інфраструктура. Сертифікати, що підтверджують вакцинацію, планують видавати з кінця червня. Тепер дослівно, весь процес розробки цих паспортів здійснювався одразу разом з командою Європейської комісії, яка розробляє формат європейського цифрового паспорту. Тобто взаємосумісність – це була основа, яка закладалася в нашу роботу. З першого дня це був спільний процес. А я не буду просити вас прокоментувати, бо ви прокоментували вже власне і заяви українських чиновників. Є таке запитання. От поки що йдеться в Європейському агентстві лікарських засобів і Всесвітньої організації охорони здоров'я про вакцини Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. А от ті вакцини, якими щеплюють в Україні, там в Україні є не тільки ж ці вакцини, є ж і кілька інших вакцин.
Ну, не несколько, а дві, то есть не названы Covishield India и CoronaVac от компании Sinovac. Это китайская вакцина. Но о Covishield я не вижу особого смысла разговаривать, потому что это была одна партия, и, видимо, в ближайшее время мы ее не получим. То есть она снимается с повестки дня. А вот CoronaVac – обратная ситуация. Это вакцина, уже которая массово применяется в Украине и будет еще массово привозиться, потому что у Украины действующий контракт на 5 миллионов доз. То есть это много. И, безусловно, и это хорошая вакцина. Это цельновирионная вакцина, которая, скажем, это классическая вакцина. То есть это вакцина, которая в себе не таит каких-либо подводных камней, скажем, в отдаленном периоде. Естественно, хотелось бы, чтобы это Европейское медицинское...
Европейское агентство с лекарских засобов.
Абсолютно верно, агентство зарегистрировало ее, но понимаем, что у нас нет рычагов влияния на агентство. Будем надеяться, что это случится. Те люди, которые привиты коронаваком, не будут в ситуации дискриминации, что иных вакцинированных в Евросоюз пускают, а их нет. То есть, ну и опять же, я надеюсь, что Ольга Стефанишина, вице-премьер, естественно, что человек этого уровня отвечает за сказанное ею, и что будет какая-то синхронизация вот этих документальных процессов или, скажем, юридических процессов, и что наш невакцинальный сертификат, а ковид-сертификат, соответствует европейскому, вакцины перемещаться в пределах Евросоюза и вне его.
Дякую вам. Це був Андрій Волянський, український лікар, вакцинолог, імунолог, співробітник Інституту мікробіології і імунології імені Мечникова. Ми продовжимо програму «Кримське питання». Повертаємося до студії за 5 секунд.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте нас на 648 АМ або дивіться нас в інтернеті, зокрема в Ютубі і на Фейсбуці. Вже другий рік поспіль у світі, курортний сезон триватиме в умовах пандемії COVID-19. Утім, українські мандрівники цього літа зможуть поїхати до більшої кількості країн, ніж торік, свідчать дані туроператорів МЗС України і урядів інших держав. Про це йдеться у матеріалі «Радіо Свобода». Залишаються карантинні правила і обмеження. Водночас на багатьох курортах знизилися ціни, зникли натовпи російських туристів, наголошують туроператори-експерти. Куди саме можна поїхати на відпочинок цього літа і за яких умов, з'ясовувала Радіо Свобода. Зокрема, дам тільки одну цитату. У 2021 році у світі поступово відновлюється туризм, який торік поставила на паузу пандемія. Помітили це й українці, які стали значно більше, ніж торік, їздити як Україну, так і за кордон. І ці тенденції збережуться упродовж літа осені, прогнозує голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха. Схожі оцінки робить директор Центру розвитку туризму Володимир Царук. Він згадує про те, що з України щодня вирушає 45-50 авіарейсів до туристичних країн. Українські туристи отримують більше можливості, але для туристичних операторів цей рік все одно буде важким. Вони продовжать боротьбу за виживання в умовах пандемії, припускає експерт. Ну, а ми далі будемо говорити з Сергієм Вакарчуком, засновником туристичної агенції «Турклуб» Сергія Вакарчука, колишнім головним спеціалістом відділу курортів і туризму Євпаторійської міської ради. Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
А Сергію, таке запитання. Да? На скільки зараз країн відкрито для, можете сказати точно, а можете сказати, які напрямки, зараз вже відкриті для громадян України? Зокрема, і для кримчан, хто є громадянами України?
Для громадян України на сьогоднішній день відкриті майже всі Балкани: Албанія, Чорногорія, Хорватія, Греція. Греція відкривається в процесі, Кіпр, Туреччина. Планується Туніс відкритий. Він буде влітку, можливо, актуальним. Єгипет, Арабські Емірати, Занзібар, Домінікана, Мальдіви, Шрі-Ланка. Здається, це основні напрямки, які зараз актуальні для українців.
А це також основні, можна назвати ці напрямки основними не тільки для туристів, але й для туроператорів?
Безумовно. І основні туроператори працюють саме по цих напрямках і виконують чартерні програми саме по цих напрямках.
А ну, якщо говорити про ті країни, куди не припинялося сполучення, чи залишалося впродовж 2020-2021 років оцих сезонів, зараз трохи вже відбувається лібералізація, але все ж таки, чи були країни, які не закривалися для українських туристів?
Ну, в принципі, Єгипет, Туреччина, Хорватія, Чорногорія і Албанія, ці країни не були закриті для нас і в 2020 році, і так само в цьому році вони відкриті для нас. І в цьому році мені подобається, що Греція відкрилася, і вона для мене взагалі є революційною країною, яка ввела вперше 3-4 протоколи безпеки, за якими можна в'їхати туристу. Якщо всі зазвичай використовують тільки ПЛР-тести, то саме Греція дала поштовх іншим країнам, і я вже чую, що інші країни теж планують по таким алгоритмам працювати. Ну, це дуже позитивно.
Я зацитую, повідомлення. Можна заїхати за умови надання до Греції одного з чотирьох документів. Довідки про вакцинацію, це перше, я так розумію, негативний ПЛР-тест, це друге. Довідки про перенесений COVID-19, або ще четвертий, це документ про наявність антитіл до нього. І я так розумію, що тепер може людина це не мати, не є якісь такі великі додаткові навантаження грошові для того, щоб поїхати, наприклад, до тієї самої Греції.
Так, безумовно, це є величезним приводом для того, щоб українці стали вільніші, але все одно наші українці будуть обирати такий напрямок в цьому сезоні, як Туреччина. Вона взагалі без тестів. У неї більше сервісу, скажімо так. Тип для пакетних турів є all inclusive, на все включено, де є анімаційні команди. Греція переважає своїми особливостями. Це природа, дотична до нашого Криму окупованого. І тому українцям дуже близько було б в Грецію їздити, хоча Туреччина не менш приваблива, якщо так дивитися зі сторони Греції як країна.
А ви перерахували кілька країн, насправді, які відкриваються цього літа. А на вашу думку, є які такі країни недооцінені українськими туристами?
Ну, насправді, мені здається, ось ці названі країни, вони є основними, були завжди, є зараз і будуть потім. Які недооцінені, тут потрібно дивитися, якщо ми дивимося з перельотом до 2-4 годин, то тут все майже перераховано. Далі я б хотів, щоб було це майже, це Європа, Італія і, можливо, Франція, Лазурний берег. І от десь ось ці. Але ми чекаємо, коли Європа відкриється.
Але вже зараз, я дивлюсь офіційні повідомлення, що Хорватія дозволила в'їзд для туристів, які забронювали, платили помешкання, також мають негативний ПЛР-тест. Болгарія пускає українців за умови негативного ПЛР-тесту, сертифікату вакцинації або ж документу про те, що людина перехворіла на коронавірус не більше, ніж півроку тому. І Румунія пропускає українців через свою територію за умови, що вони їдуть транзитом до Болгарії. Да? А Кіпр, і навіть Кіпр вже перед вилітом українці мають зареєструватися на кіпрській онлайн-платформі для туристів і мати з собою негативний ПЛР-тест. І ще один тест вони здають в аеропорту після прильоту. Але тут це не багато, лише 4 країни Європейського Союзу. Наскільки велико є зацікавлені з боку українських туристів подорожами до інших, до решти країн Європейського Союзу? Наскільки цей відкладений попит є?
Ну, в принципі, є попит. Люди хочуть відвідувати більш дальні країни, країни екзотичні країни, Мальдіви, Шрі-Ланку, Таїланд, хочуть Індію, там, де Гоа, південність, північне Гоа, і інші острівні країни, які... Але вони, наприклад, влітку зараз не дуже будуть актуальні через погодні умови, сезонність і циклони. Тому потрібно дивитися вже ближче, от, типу, там, де перельоти до 4, від 2 до 4 годин. А це ті, як я перерахував. От.
Зрозуміло. Сергій, і нагадаю нашим слухачам і глядачам, що з нами на зв'язку, на скайп-зв'язку Сергій Вікарчук, засновник туристичної агенції «Турклуб» Сергія Вікарчука і колишній головний спеціаліст відділу курортів і туризму Євпаторійської міської ради. Таке запитання. А от кримчани, які зараз перебувають на території окупованого Криму, і вони можуть виїхати з території Криму, скориставшись своїм українським паспортом, і поїхати до якоїсь країни, до які, про які ви перерахували. Бо, наприклад, з російської території, да, я про зараз кажу про там аеропорти, наприклад, Москви чи якихось там інших російських міст, вони не можуть зараз потрапити до 30 червня до Туреччини, наприклад, да, і до інших країн там так само є певні обмеження. А от з території України є якісь особливі вимоги до тих туристів, які приїздять з Криму, а далі вилітають, ну, у ті країни, які ви перерахували?
Можу навести на прикладі моєї компанії. Туристи із Криму, так само вони є тими самими громадянами України, за вимоги, що це українські документи в них, і вони подорожують без обмежень, без всяких проблем. Я додам, навіть громадяни Росії можуть через Україну подорожувати, їм не можна просто, їм не дозволяє влада Російської Федерації заїжджати в такі країни, як Туреччина там, і інші, ну і плюс у них дорожче. А є навіть в нашій компанії були громадяни Російської Федерації, які купували тури, ну, вони дуже проукраїнські, от, і купували тури в Туреччину, Єгипет і навіть Домінікану.
Тобто це обмеження, да, вони були більше, я так розумію, більше запроваджені російською владою, аніж тими країнами, які приймали туристів, да, зокрема
так,
з Росії.
Так, їх влада просто їм забороняє, як це арабська якась така історія, вона їм забороняє відвідувати інші країни. Так само було з Єгипет, там вже багато років. Зараз Туреччина в такому статусі. І навіть зараз Єгипет вони ніби відкрили, але відкрили лише декілька аеропортів, і туристів ще в Єгипті російських немає. От. І ну, у них навіть жартують з приводу цього. Ну, якби, ну, це таке вже.
Зрозуміло. А щодо цієї заборони на в'їзд, на перельоти, да, рейсів з Росії до Туреччини, чи це якимось чином вплинуло на вартість, а може на якісь, на доступність турецьких курортів для українських туристів?
Насправді, на мою думку, не дуже вплинуло. Все, як і було в межах твоєї цінової позиції, як і попередні роки, ну, скажімо, до ковідного часу, можливо, навіть десь, ну, плюс-мінус. От, наприклад, зараз родина от у нас полетіла в готель в Туреччину Лабланш на 4, їм обійшлось 46 тисяч гривень, а через місяць цей готель буде вже коштувати 70-80 тисяч гривень. І пропорційно до високого сезону воно росте, відповідно, далі він паде. Не думаю, що це сильно вплинуло, і є передосторога, що такі після 30 червня Російська Федерація, коли наситить кримські і краснодарські курорти і інші, вона відкриє для громадян Російської Федерації і Туреччину також, що стане негативним чинником для українського подорожі і туризму.
А чому це може стати негативним чинником для українських?
Українці не бажають відпочивати з громадянами цієї країни, бо ці люди дуже не чемно себе поводять, не етичні, не політкоректні. Ну і ми можемо привести два основних чинника – війна і окупація наших територій. От.
Угу, зрозуміло. Дякую вам. Сергій Вікарчук, засновник туристичної агенції «Турклуб» Сергія Вікарчука, колишній головний спеціаліст відділу курортів і туризму Подрійської міської ради, був на скайп-зв'язку зі студією «Радіо Крим Ралі». Сьогодні ми говоримо про вакцинацію, але в такому аспекті про запровадження. Чому ми про це сьогодні говоримо? Тому що, зрештою, інституції Європейського Союзу 20 травня погодили так звані паспорти ковід, а вони називаються цифровий COVID-19 сертифікат ЄС, який запровадження цього документу спрямований на послаблення обмежень у пересуванні між країнами Європейського Союзу туристичний сезон. І також, зокрема, це рішення Європейська Рада запропонувала використовувати певні механізми для того, щоб допустити туристів і поза межами Європейського Союзу до популярних туристичних дестинацій, що розташовані у Європі. Продовження нашої програми дивіться і слухайте за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Це програма «Кримське питання». Олександр Янковський з вами. Сьогодні говоримо про ці цифрові паспорти, цифровий COVID-19 сертифікат ЄС, а також про вплив на туристичний сезон цих нових дозвільних документів, а також процесу вакцинації. Далі будемо говорити з Алісою Мюзерк, дослідницею Європейського аналітичного центру Eurocreative з Італії. Госпожа Мюзерк, здравствуйте.
Добрий день.
Я хотел бы узнать у вас вообще, да, интересует ситуация в Италии. Много ли уже на сегодняшний день туристов из других стран ЕС приезжают в Италию?
Ну, важко оцінити кількісно, скільки є наразі, тому що Італія відкрилась буквально нещодавно, пару тижнів тому, коли було дозволено приїзд як туристам, зокрема з ЄС, з інших країн ЄС, тому що раніше теж вони мали мати таку важливу причину для того, чи робочу, чи зустріч з родиною. Наразі вони можуть приїжджати з будь-якої причини, власне, з питань туризму. Також Італія відкрилась і для туристів з Ізраїлю, і от нещодавно з США. Але США має таку цікаву специфіку, це такі COVID-free planes, як кажуть, тобто подорожування вільні від ковіду. Там діє така триступенева стадія тестування. От туристи мають приїхати вже з тестом ПЛР, при відльоті з Штатів ще здати один тест і ще при приїзді інший. Тобто, як ви бачите, це система дуже поки що складна.
Да, непросто. Слухаю вас.
Так, і власне, от хочу зазначити, що я живу в Римі, і місто було насправді абсолютно порожнє от останні місяці, і лише протягом, напевно, минулих пару тижнів ми почали чути мову не тільки італійську на вулицях, а от, зокрема, німецькою. Дуже багато, видно, що дуже багато німецьких туристів почали приїжджати. Але це тільки от нещодавно, буквально пару тижнів.
А як взагалі Італія пережила от таку відсутність туристів? Це вже понад рік не було значної кількості туристів в Італії.
Mm-hmm. Так, Італія, як ми знаємо, перша країна, яка, власне, пережила і почала переживати цю пандемію ще на початку 2020-го. І для Італії сфера туризму є, звичайно, критичною і надзвичайно важливою, тому що до пандемічні часи сфера туризму надавала близько десь 14-15% до ПДВ Італії. І от за попередніми оцінками, які я бачила статистику, десь близько 120 мільярдів євро Італія втратила протягом минулого року, власне, через ці обмеження. І тут питання, знаєте, не тільки міжнародного туризму, але й, власне, внутрішнього туризму. Тому що дуже багато італійців не їздять за кордон, тому що вони, ну, власне, мають все в Італії і дуже люблять подорожувати з самі країною. Але через ці обмеження, тому що теж буквально на початку травня були обмеження на поїздки між регіонами. Тобто от ми не мали можливості виїхати не тільки за межі регіону, а навіть іноді за межі міста, коли був такий жорсткий локдаун на свята, наприклад, на Великодні свята, на Різдвяні свята. Тому починається, тільки відкривається Італія не тільки для міжнародних туристів, а, власне, для своїх внутрішніх туристів.
А чи робить влада в Італії якісь кроки для того, щоб реанімувати, да, всю цю галузь туристичну? Оскільки я дивлюся просто за повідомленнями тих людей, які живуть не тільки в Італії, а й в решті європейських країн, кажуть, що там було, наприклад, дві кав'ярні, там зараз залишилася тільки одна, або було навіть там 10 крамниць, залишився якийсь тільки один магазин. Що відбувається з економікою в плані туризму?
Угу. Ну, звичайно, це катастрофічні наслідки для економічні. І ну, це видно теж, навіть не дивлячись на статистику, тому що навіть в Римі, та столиця, яка зазвичай отримує найбільшу кількість туристів, десь близько 10% туристів, які приїжджають в Італію, їдуть саме в Рим. Дуже багато закладів, на жаль, не відкрились після локдауну, навіть ті, що відкрились, ну, навіть зараз вони досі порожні. Ну, щоб ви розуміли теж, у нас досі діють якби дуже такі, не супер жорсткі обмеження, такі, як вони були, але вони ще діють. У нас, наприклад, є комендантська година до 11 години. Так, досі по всій Італії з 11 години вечора до 5 ранку. Ресторани можуть бути відкриті лише тераси. Так само, наприклад, маски ми вдягаємо всюди за межами. От я зараз знаходжусь в автомобілі в персональному, тому я не вдягаю маску. Але я одразу вдягаю її, коли виходжу або з будинку, або з автомобіля. І так само, ну, власне, оця відповідальність громадян, ну, мене трохи позитивно здивувала, я так хочу сказати. І думаю, що от наші громадяни, які готуються їхати на відпочинок до Італії, теж мають ну, бути готові до цього, що тут італійці дуже-дуже відповідальні, тому що вони пережили дійсно, ну, знаєте, важкі часи на початку минулого року, ця травма дійсно змінила їхні звички і поведінку. Щодо підтримки уряду, так, дійсно існує, ну, по-перше, очікуємо дуже велику допомогу від ЄС, яка має надійти на початку осені десь, і, власне, Італія є найбільшим отримувачем з усіх країн ЄС допомоги. Також є там на регіональному рівні, от, я що читала буквально, що регіон Лаціо, регіон, де знаходиться Рим, створює якісь там спеціальні умови для того, щоб приїхали туристи, надаються ще додаткові безкоштовні готельні там ночі, да, якщо ви забронювали, наприклад, готель на три ночі, то плюс ще одна буде безкоштовна. Ну, тобто це теж допомагає уряд і дотує так само, наприклад, готелі і взагалі туристичну галузь.
Угу. Зрозуміло. А от скажіть, будь ласка, от ви сказали про те, що і досі існує ця комендантська година, ну, з 23 до 5, да, зараз?
Так.
Вона.
Угу.
А є певні обмеження на носіння масок у цих громадських місцях. А що буде, якщо, ну, порушити ці правила? Яким може бути покарання?
Ну, це буде поліція, я не можу вам сказати точно який штраф, але він досить істотна сума, тому краще не порушувати. Ну, і насправді, як я зазначила, ну, тобто, наприклад, комендантська година була до 10-ї вечора, буквально там до минулого тижня, тільки нещодавно її підвищили. Ну, як ви знаєте, італійці дуже люблять пізно вечеряти, довго вечеряти з друзями. Але що цікаво, бачите, там десь 10 до 10, і вулиці вже порожні, і дійсно там тераси вже порожні, навіть молодь не засиджується і не гуляє на вулицях. Тобто, ну, дійсно відповідальність і повага до правил, до законодавства, вона тут вражає, так би мовити.
Ну, насправді цікаво, да? Оскільки та в нашому уявленні, да, Італія це щось таке дуже таке гучне, таке яскраве, да, феєричне, і постійно люди там, вони спілкуються, їх дуже багато на вулицях, а ви кажете, що так дуже, ну, так уважно поставилися, да, і відповідально до тих правил. А таке запитання, як ставляться зараз, як відбувається процес вакцинації, наскільки це стало таким мейнстрімом у суспільній думці, що усім потрібно вакцинуватися?
Ну, в Італії, в принципі, один з найбільших відсотків довіри до вакцини. Власне, через те, як я зазначила, що, ну, досі ця травма соціально існує, тому що дуже багато людей померло. Ну, в Італії 125 тисяч, якщо я не помиляюсь, на сьогодні людей, які втратили життя через ковід. І, ну, звичайно, ми теж, я думаю, пам'ятаємо, да, оці всі кадри з лікарень. Це перше, про те, як ми дізналися, що таке ковід і пандемія з Італії. І тому, ну, вакцина, насправді, темпи вакцинації теж один з найшвидших в ЄС, можливо, навіть найшвидший. Наразі вже третина населення отримала хоча б одну дозу, і якщо не помиляюсь, десь вже п'ята частина населення повністю вакцинована. І от, власне, через це уряд Маріо Драгі почав пришвидшувати темпи відкриття країни, і ось вони мають таку дату 2 червня, це національне свято Італії, коли Італія має повністю відкрити. Ну, тобто це було раніше так оголошено, ну подивимося, як це буде далі.
Зрозуміло, дякую вам. Аліса Мюзерг, дослідниця дякую. Європейського аналітичного центру Єврокреатів з Італії, була на скайп-зв'язку зі студією радіо Крим Реалі. Ми продовжимо програму «Кримське питання» за кілька секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Александр Янковский с вами и программа «Крымский вопрос». Слушайте нас в Крыму на 648 АМ. Далее будем говорить с Юрием Барзыкиным, вице-президентом Российского союза туристической индустрии. Господин Барзыкин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот на сегодняшний день для российских туристов, ну, по крайней мере, до 30 июня закрыто, ну, де-факто, да, невозможно, не очень просто попасть в Турцию. Есть определенные ограничения для российских туристов на выезд, ну, по другим направлениям. Вот этот весь поток, он будет, на ваш взгляд, это отложенный поток или весь этот поток будет перенаправлен на какие-то другие курорты?
Ну, на самом деле, до 1 июня срок по сокращению авиарейсов в Турцию, но, скорее всего, он будет продлен там до середины июня. Ну, то есть 1 июня навряд ли Турция откроется. А массовых таких направлений по объему практически нет на выездном рынке, поэтому повторяется тенденция прошлого года, когда внутренний рынок, внутренние потоки – это 90%, ну а выездной – порядка 10%. В этом году, вот по предварительным данным, 86% на внутреннем рынке, ну и только порядка там 10-14% на выездном рынке. Он достаточно невысок. Что касается перераспределения потоков, ну, надо понимать, что большинство россиян не имеет загранпаспортов, поэтому традиционно 70% туристов организованных – это внутреннее направление, порядка 29-30% – это выездное направление. В этом году 500 тысяч приобрели путевки на выезд в Турцию. Вот из них воспользовались внутренним направлением порядка чуть больше 15%. Часть небольшая перераспределились, все остальные отложены спрос, ждут, когда откроет Турция. То есть это примерно подтверждает тот факт, что от выездного рынка, ну, не происходит механическое перераспределение. Кто не поехал в Анапу, тот, вернее, в Анталию, тот поехал в Анапу. Порядка 10-20% максимум перераспределения, хотя эта конъюнктура, конечно же, влияет на рынок, ну и не всегда благоприятно, прямо скажем.
А имеется в виду неблагоприятно для кого? Для операторов турбизнеса, для ательеров или для самих туристов?
Ну, на самом деле для всех. Потому что когда нет конкуренции высокого уровня, ну, сужен выбор. Конечно, люди жалуются и на завышение цен, но операторы выездного туризма, они, кстати, работают и по внутренним, и по въездным направлениям, они лишены серьезного сегмента потребителей, да, поэтому финансовое их благополучие, конечно, уменьшается. Поэтому на самом деле это для всех не очень хорошо. Когда сбалансированная конъюнктура, есть выездной, есть въездной, есть внутренний, это дает возможность и диверсифицировать продукт, и замены производить. Ну, то есть это дает стабильность на рынке. Вот, мы надеемся, что постепенно, конечно, выездной и въездной рынок, ну, конечно, медленнее, чем это хотелось бы, Вот, но все-таки будет восстанавливаться.
А, еще один вопрос. А как вы оцениваете вот эту программу, программу кэшбэка, когда была возможность для российского туриста получать определенную доплату там на, при отдыхе и при оплате картой МИР? Я читаю на сайте, что вот максимальная сумма кэшбэка там за одну оплату была до 20 тысяч рублей. Этот кэшбэк получите там 20% на карту после окончания поездки. Как вы оцениваете эту программу, которая вот до 30 июня 2021 года, я смотрю, она продлена?
Ну, я оцениваю положительно, но важнее, как оценивает потребитель. Если в августе, когда она начиналась, они знали там, и пользовались там, от 15 до 19%, то сейчас уже более 40% ей пользуются, поэтому и на детский отдых перенесена, и осенью будет возобновлена, ну и те объемы, конечно, несравнимы. Прошлый год там 300 тысяч, в этом уже более 700 тысяч воспользовались этими турами. Ее, ну, нужно рассматривать как импульс для направлений. Если в прошлом году 70% это только Черноморское побережье, и Крым, и Краснодарский край, то в этом году более-менее уже диверсифицировано. Там и Бурятия, там и Чувашия, и Калининградская область. То есть по регионам уже поехали. В целом, ну, одна из немногих, если не сказать единственная, которая дает возможность заплатил, получил в течение 5 дней. Нет посредников, ну, и за исключением систем банковских. Оплатил либо в гостиницу категорийную, либо туроператору через 5 дней. Ну, 20% от 100 тысяч – это очень неплохой бонус.
Понятно. Но, с другой стороны, я опять-таки сталкивался с сообщениями от туристов, от недовольных туристов, что якобы повысились цены, на, в том числе и на туристические продукты. И вот даже, например, отделение по Крыму Южного главного управления Банка России сказало, что вот есть такое сообщение, непродовольственная инфляция в Крыму составила до 4,5%, и подобная динамика в основном связана с увеличением спроса на отдых в Крыму, в том числе благодаря действию государственных программ стимулирования внутреннего туризма, вот конец цитаты. То есть, что эта программа, она повлияла в том числе и на рост цен, поскольку вот стали же возвращать деньги, да, людям, а теперь появился рост цен. Это как бы... Это...
Да, ну, надо корректно относиться, конечно, и к мнениям экспертов. Кэшбэк действует, то есть приобретать до 15 июня. То есть высокий сезон он практически не затрагивает. Поэтому, конечно, какое-то влияние было на спрос. Влияние на спрос, то есть это не непосредственно, а все-таки опосредственное влияние. Спрос, естественно, влияет на стоимость. Основные объемы были проданы, забронированы. Это январь, февраль, март, ну, апрель, до половины апреля. Поэтому тот остаток, вот где-то 20% объема, я имею в виду Крым, Краснодарский край, ну, наиболее такие востребованные на лето, конечно, они уже шли по повышенной цене, и это вот как раз, мы знаем, в апреле закрыли Турцию практически, изменение вот такой конъюнктуры, ажиотажный спрос, и, конечно, это подхлестнуло цены, жалобы, ну и так далее и тому подобное. Да, вот в этом плане это повлияло. Но в целом, если оценивать, то это очень хорошо дало импульс в целом для поездок, именно в период, ну, до июня месяца. Поэтому здесь, ну, нельзя прямую параллель проводить, все-таки это более такое влияние посредством.
Понятно. Спасибо вам. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Натальей Кириченко. Наталья Кириченко, хозяйка хостела в Судаке. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
А интересует ваше мнение, что ожидаете, насколько я помню, в прошлом году вы практически не работали, не работал ваш хостел, или работал, можете уточнить?
Ну, сезон продолжался в Крыму в прошлом году 2 месяца, июль, август и все. Ну и немножечко сентябрь захватил, потому что июня не было, мы же закрывались.
Что ждете от этого сезона, от сезона 2021 года?
Я думаю, что все ждут большой спрос, большой наплыв людей. В связи с тем, как вы уже сказали, Турция закрыта, за границу закрыта, либо дорого, либо куча тестов. Опять же, это дорого, это неудобно, или какие-то там изоляции. А Крым и южный берег России, вот как бы, это вот самый доступный отдых на море. Поэтому все ждут большого спроса в этом сезоне.
А есть какие-то уже, ну вот, как этот спрос, если он есть, если он уже действительно вот есть такой, что люди стали бронировать, ну, я собираю тоже данные и смотрю, что есть спрос. А как это отразилось на стоимости отдыха в Крыму?
Стоимость отдыха, я бы сказала, даже резко возросла. Сейчас, уже сейчас, если узнать в Ялте, в Симферополь, Севастополь, да, вот три города в Крыму, которые такие круглогодично работают, в Ялте уже битком, наверное, с марта месяца. И это несмотря на то, что море холодное, что не жарко, все-таки у нас, да, как бы нету жары, и все равно все битком. То, что была цена высокий сезон, сейчас уже в этот сезон Ялта сдается по полной. И я как-то позвонила, узнала в гостиницу, там, ну, скажем так, 4 звезды, да, спа. Гостиница в Евпатории. Когда они мне назвали цену, 20 тысяч, двухместный номер, в шутке на двоих с завтраком, для меня, конечно, это было... Я не знаю, какой кэшбэк поможет.
Ну, да.
Цены. То есть в прошлом году... Турцию 35 тысяч, неделя, все включено, человека, да, перелет, питание, все полностью, страховки. И тут 20 тысяч на двоих, ну, 10 тысяч в день получается с завтраком. Ну, я вообще как бы так смотрю и думаю, боже, что будет дальше, я не знаю. Даже страшно бронировать, потому что предусмотреть спрос, мне кажется, в этом году очень тяжело. Сейчас все хотят забронировать подешевле, потом цена резко подпрыгнет, и будут уже покупать за сколько скажешь, скажем так.
Угу.
Но, как у нас обычно практикуется.
Да, но это при условии закрытия Турции, да, для российских туристов. То есть если Турция откроется, то... вот если Турция будет открыта для чартерных российских рейсов, это же может сказаться на заполняемости Крыма или нет?
Ну, я думаю, придется многим аппетиты поумерить, если Турцию откроют. Если Турцию не откроют, то, опять же, я хочу сказать, что сколько хозяин барин скажет, столько и будут платить. Либо не отдыхать на море, либо отдыхать, я не знаю, в палатках, может быть, которых-то уже и поставить негде особо.
Понятно, спасибо вам. Наталья Кириченко, хозяйка хостела в Судаке, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Вернемся в студию через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте радіо «Крим Реалії» на території майже всього Криму на частоті 648 АМ, на півночі півострова слухайте на 105.9 FM, а також дивіться трансляції наших програм на сайті «Крим Реалії», а також на Фейсбук-сторінці «Крим Реалії» і на каналі в YouTube. Ми продовжуємо нашу програму. Сьогодні говоримо от про що. Ми сьогодні говоримо про запровадження цифрових COVID-19 сертифікатів ЄС. Ми сьогодні говоримо про те, як це позначиться на можливості громадян України виїхати до країн Європейського Союзу, а також до інших країн, популярних туристичних напрямків. Також ми сьогодні говорили і про те, що оскільки Крим сам став, ну, насправді, щойно ви слухали представницю туристичного бізнесу кримського, і вона каже, що значно зросли ціни в Криму через те, що Росія напускає свої евакуацію громадян до Туреччини. І тому, напевно, багато хто з кримчан буде думати про те, де ж їм відпочити цього літа, якщо вони будуть думати про відпочинок. І тут варто згадати слова Сергія Вікарчука, засновника туристичної агенції «Турклуб» Сергія Вікарчука, що всі кримчани з паспортами громадяни України, всі громадяни України, і нема значення, де ти живеш, на материковій Україні або в Криму, вони можуть скористатися всіма можливостями, які надає паспорт громадянина України, в тому числі відпочити і у Туреччині. Ми продовжимо програму, далі будемо говорити з українським політологом-міжнародником Олексієм Кафтаном. Пане Кафтане, вітаю вас.
Вітаю вас, вітаю слухачів.
Я хотів би дізнатися вашу думку, наскільки є велика ймовірність, що Україна синхронна, я зараз про державу Україну, наскільки держава Україна синхронізує свої дії з запровадженням цих цифрових паспортів для того, щоб громадяни України змогли безперешкодно, знову ж таки, користуватися безвізовим режимом з країнами ЄС?
Ну, я пропускаю, що традиційно Україна забариться і запізниться з впровадженням цих паспортів, але врешті-решт вона їх таки впровадить. Власне кажучи, слідом за Європейським Союзом, який, я підозрюю, теж впровадить їх не зовсім синхронно. Тобто якісь країни йдуть в перших лавах, а якісь постимуть задні.
На вашу думку, чи взагалі країни ЄС, от якщо поставити просто на ваги, да, з одного боку є певні карантинні обмеження, з іншого боку є, напевно, дуже великий відкладений попит на подорожі Європейським Союзом з інших країн, ну не тільки з України, з інших країн, з решти країн світу, країнами Європейського Союзу, а це, певно, гроші і напевно, чималі гроші. От на вашу думку, що зараз для Європейського Союзу є у пріоритеті?
В пріоритеті для Європейського Союзу зараз є все-таки безпека громадян. Це питання лишається головним. І, звичайно, є проблемою підйом економіки, яка досить таки відчутно просіла за час пандемії. І, безперечно, є питання таке, якщо дозволити таке слово, шкурне питання європейських політиків, яким хочеться лишитися на плаву, а декому хочеться переобратися на другий термін. Згадаємо того ж таки президента Макрона, президента Франції.
Угу. І до чого це призведе? Тобто, які дії будуть для того, щоб було зрозуміло там громадянам України, до чого це призведе?
Власне кажучи, я бачу тут кілька взаємопов'язаних трендів. Тренд перший – нарощування як темпів, так і обсягів вакцинації. Тренд другий – таке загальноєвропейське рішення щодо впровадження ковід-паспортів. Власне кажучи, йшлося, наскільки я пам'ятаю, про липень місяць. Також є тренд третій – це виборчі кампанії в країнах-членах Євросоюзу, так чи і він так само, так чи інакше, позначається на перших двох. Відповідно, всі на тому спекулюватимуть і гратимуть, тож можна очікувати, що в деяких країнах принаймні спробують прискоритися з впровадженням ковідних паспортів і відкриттям кордонів.
Зрозуміло. І ще одне запитання до вас, пане Кафтане. Скажіть, будь ласка, оцей цифровий COVID-19 сертифікат ЄС, планується, що він буде, що називається, видаватися для тих громадян, для які зробили собі щеплення однією з акцептованих, схвалених Європейським агентством лікарських засобів вакцин або Всесвітню організацію охорони здоров'я. Це вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. Але з іншого боку, я також бачив вже повідомлення, що, наприклад, туди можуть додати і інші вакцини. Зокрема, чи можливо, що туди додадуть там російську вакцину, цей Спутник 5?
Давайте так, щодо інших вакцин спочатку. Мірою розробки, мірою тестування, звичайно, цей перелік буде поповнюватися. І тут ми якраз повернемося вже до Спутника 5, який може просто не пройти цю сертифікацію з огляду на те, що все було досить багато є питань і щодо
перевірки його ефективності під час тестувального періоду. Можна згадати, що третю фазу було фактично завалено, тому що навіть люди з контрольної групи, як з'ясувалося, отримували вакцину. Можна згадати про те, що виникло багато питань і до складу Спутника 5, причому в різних локаціях, в різних місцях. Ну, наприклад, Словаччина, нагадаю, країна, яка ще не дочікуючись сертифікації, власне кажучи, суто політичних міркувань, її колишнє керівництво, власне, тому і колишнє, спробувало закупити цю вакцину. І потім з'ясувалося, що за висновком Державного інституту контролю за лікарськими засобами Словаччини, поставлений в країну Спутник, там кількасот тисяч доз, завезено близько 200 тисяч доз, якщо я не помиляюся, не відповідає опису в журналі «Lancet». Власне кажучи, росіяни робили цю публікацію, розказуючи про механізми дії, тобто фінальний звіт. І виявилося, що вакцина, яку постачають у Словаччину, не відповідає тому, тій вакцині, про яку писалося. Це перше питання. Друге питання виникло в бразильців, які так само, не дочікуючись вердиктів регулюючих органів, спробували закупити цю вакцину, і потім з'ясувалося, що там є аденовірус, який може реплікуватися, тобто він не вбитий. Він використовується, власне, для перенесення, якщо я не помиляюся, цих антитіл.
Зрозуміло, пане Олексію, вибачте, вже не можемо далі продовжувати наш висіду. Олексій Кафтан, український політолог міжнародний, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалія». Цю програму провів Олександр Янковський, програму «Кримське питання». Слухайте з понеділка по п'ятницю о 13-й годині щодня. І нагадаю слова наші Сергієвок Вікарчука, засновника туристичної агенції «Турклуб», що «Турклуб» Сергій Вікарчука, що кримчани, як і решта громадян України, можуть користатися усіма благами, що несе з собою український паспорт, тобто вільно подорожувати світом всюди, куди дозволено подорожувати українським громадянам. Програма «Кримське питання». Зустрінемося завтра. На все добре.